Areena.
Ehkä Ofelia. Mä en voi sanoa, että hän olisi rakkain. Hän on aika kauhean rasittava tyyppi, mutta hänestä oli aika terapeuttista kirjoittaa. Päästään vähän höyryjä ulos. Jos sukeltaa tarpeeksi syvälle, ei pintaan noustessaan ole enää sama. Se on ollut tämän tarinan kannalta hyvin olennainen virke. Siinä tulee esille tämän romaanin keskeinen teema, eli sukeltaminen. Sekä konkreettinen fyysinen sukeltaminen mereen tai järveen tai uima-altaaseen. Tässähän päähenkilö Hester harrastaa vapaa sukellusta, mutta myös sukeltaminen symbolisessa merkityksessä. Sukeltaminen muistoihin ja menneisyyteen.
Tiina Laitila-Schelvemark, muistatko vielä, että missä vaiheessa kirjoitusprosessia kirjoitit ton sukeltamiseen liittyvän ajatuksen?
Mä voisin kuvitella, että se ehkä tapahtui kesällä 2018 mökillä Etelä-Ruotsissa Smålandissa. Siellä yleensä syntyy kaikki parhaat kohdat ja siellä mulla on paras kirjoitusflow useimmiten. Tai jos oli niin, että olin täällä Tukholmassa työhuoneessa, niin kun kirjoitin tuon lauseen, niin todennäköisesti olin ollut vähän aikaisemmin juoksemassa tai kävelemässä tai ratsastamassa, koska sellaisten sessioiden jälkeen myös yleensä ajatus on vähän kirkkaampi kuin muuten.
H2O-nimisen romaanin päähenkilö on Hester, 30-vuotias nainen, jolla on sivupersoonia. Ne ovat kulkeneet mukanani yhtä itsestään selvinä kuin kädet tai jalat tai sydän, hän sanoo tässä kirjassa. Romaanissa hän yrittää saada selvyyttä itsestään ja erääseen uuden vuoden iltaan parinkymmenen vuoden päähän tiivistyy paljon. Kirja kertoo myös Hesterin lapsuudesta, aika arvaamattoman isän ja vähän niin kuin holtittoman hippiäidin ja ankaran psykiatri-isoäidin kanssa. Ja hyvin tärkeäksi hahmoksi muodostuu myös äidin uusi puoliso. Puolalainen Jacek, jonka kuolin vuoteella Hester tässä romaanissa vierailee. Kirja kertoo myös veden ja sukeltamisen valtavasta voimasta ja muistamisesta. Muistoista ei koskaan voi olla varma, sanotaan tässä romaanissa. Tiina Laitila-Schelvemark, mikä on saanut sinut tarttumaan näihin teemoihin, joita me ollaan tässä jo esitelty?
Kyllä tässä on varmaan monia sellaisia ajatuksia ja havaintoja, jotka on jossain alitajunnassa pyörinyt pitempään ja jotka sitten jollain merkillisellä tavalla on yhdistynyt. Ajatus siitä, että ihmisellä voi olla monta erilaista minää, on kiehtonut mua todella pitkään. Varmaan siitä asti, kun mä muistaakseni joskus yläasteikäisenä luin tämmöisen ehkä alan vähän klassikoteoksen nimeltä Sybil, joka kertoo naisesta, jolla on 16 eri persoonaa. Mä löysin sen silloisen kotipaikkakuntani Kärsämäen kirjaston psykologiahyllystä ja se kiehtoi mua ihan valtavasti ajatus siitä, että näin voisi olla, että ihmisen sisällä on ikään kuin monta muutakin ihmistä vähän niin kuin maatuska nukessa ihan arkielämässä. Myös omaa käyttäytymistä ja muiden ehkä joidenkin läheisten ihmisten käyttäytymistä mietin eri ihmisten kanssa ja eri tilanteissa. Että voi jäädä miettimään sitä, että kuka on se oikea minä, onko olemassa se kaikkein aidoin ja oikein minä ja onko se mahdollista löytää vai ollaanko me aina vaan erilaisia versioita itsestämme. Et näitä kysymyksiä mä oon pohtinut vuosien varrella. Niihin on sitten jossain vaiheessa rupesi sekoittumaan. Ajatus veden nousemisesta ja tulvista ja ehkä sitten tällaisista ihmisen sisäisistä tulvista ja patojen rakentamisesta niitä estämään. Joskus on vaikea jälkeenpäin itsekään ihan ymmärtää, että miten nämä eri teemat ja ajatukset on niin kuin löytäneet toisensa, mutta jotenkin ne on päässä sekoittunut jonkinlaiseksi liemeksi.
Kirjoitat tämän kirjan loppusanoissa dissosiatiivisesta persoonallisuushäiriöstä, eli monipersoonallisuushäiriöstä. Minkälaista taustatyötä sä teit? Mua nauratti, kun mä luin jotain sun vähän vanhempaa haastattelua ja sanoit, että toimittajan taustastasi johtuen sulla menee research välillä överiksi.
Joo, kyllä siinä vähän meinasi niin käydä tälläkin kertaa. Mä oon lukenut kirjallisuutta, että erilaisia artikkeleita ja tutkimusraportteja tästä dissosiatiivisesta persoonallisuushäiriöstä ja tehnyt myös pari haastattelua. on tavannut naisen, joka kokee, että hänellä on 5 eri persoonaa, ja sitten on haastatellut myös tästä psykoterapeuttia, joka on erikoistunut tällaisten henkilöiden auttamiseen, persoonan eheyttämiseen. Että kyllä mä oon tehnyt aika paljon researchia. Jossain vaiheessa mä juutuin liikaa siihen tietoon, jota mä olin kerännyt tästä monipersoonahäiriöstä, ja jotenkin asetin itselleni vaatimuksen, että kaikki, mitä mä kirjoitan Hesterin sivupersoonista, pitäisi olla niin kuin mahdollista ja totta, ikään kuin oikein. Se lamautti sitä mun kirjoittamista aika paljon. Mun kustannustoimittajan piti muistuttaa siinä kohtaa mua, että tämä on romaani ja saat kirjoittaa vapaasti ja myös niin kuin väärin.
Tässä romaanissa Hesterin päähenkilön sivupersoonat Ofelia ja Hani ovat hyvin erilaisia, ja sä oot tehnyt tässä sellaisen ratkaisun, että he aika usein, kun he niin sanotusti puhuvat, niin se on merkitty sulkuihin. Minkälainen prosessi oli, kun mietit, että miten erotat nämä eri ajattelijat tässä kirjassa?
No, se on ollutkin se suuri haaste tätä romaania kirjoittaessa, ja mä kokeilin matkan varrella vähän erilaisia tapoja. Kirjoitin välillä ihan nimen, että Hani ja kaksoispiste tai Ofelia ja kaksoispiste, nyt puhuu tämä henkilö. Kokeilin ihan niin kuin sitaatteja. Jotenkin se ei tuntunut hyvältä ratkaisulta, koska olennaista oli, että nämä ihmiset, nämä sivupersoonat nimenomaan puhuu päähenkilön Hesterin pään sisällä, eikä muut kuule heidän puhettaan. Niin lopulta sitten keksin tämän sulkuihin laittamisen, ja halusin sillä korostaa, että kysymys on nimenomaan sellaisesta sisäisestä äänestä. Mutta kyllä siinä oli monenlaisia vaiheita ja erilaisia kokeiluja, ja jossain vaiheessa, alkuvaiheessa, näitä sivupersoonia oli myös paljon enemmän kuin nyt kirjaan pääty, mutta niitä sitten pudottelin matkan varrella pois, ajattelin, että se käy lukijalle liian vaikeaksi muuten erottaa heitä.
Muodostuko jostain henkilöstä kaikkein rakkain tämän prosessin aikana?
Jaa, Hesterin sivupersoonista, niin
ketä oli inspiroivinta kirjoittaa?
Ehkä Ofelia. Mä en voi sanoa, että hän olisi rakkain. Hän on aika kauhean rasittava tyyppi, mutta hänestä oli aika jotenkin terapeuttista kirjoittaa. Päästään vähän höyryjä ulos. Mutta kyllä myös Jacekin hahmo, tämä Hesterin puolalaissyntyinen isäpuoli, niin hänen hahmostaan tuli kyllä myös semmoinen tärkeä ja läheinen, ja mietin paljon sitä, että miten saisin hänen repliikkiensä kautta niin kuin hänen persoonansa esiin. Tein aika paljon työtä sen kanssa.
Ofeliasta täytyy sanoa, että tämä sivupersona on semmoinen myös hyvin kontrolloiva, vähän pelottavakin hahmo siinä. Mutta nyt kun jo mainitsit Jacekin, niin mennään häneen. Hän on siis Puolasta tullut padonrakentaja. Mistä tuli tämä puolalainen mies tähän romaaniin, Tiina Laitila-Schelvemark?
Että hänestä tuli nimenomaan puolalainen, niin se tuli jostain ärsyttävästä kommentista, jonka joku sanoi. Ruotsissa, missä mä asun, on ollut viime vuosina aika paljon puolalaisia, ja on edelleenkin paljon puolalaisia töissä vaan niin kuin väliaikaisesti tai tekemässä paljon rakennushommia. Joskus, kun mä puhuin jonkun tuttavan kanssa siitä, että me ajateltiin, pitäisi kotona vähän remontoida tai rakentaa joku patio, niin hän totesi vaan, että no miksi et hanki jotain puolalaisia. Ja mä jäin niin kuin kismittämään se ajatus. Mä en voi kestää sitä, että ihmisiä käsitellään tämmöisenä niin kuin kansalaisuuden perusteella jonkunlaisina ryhminä. Mä luulen, että se oli ensimmäinen syy, että hänestä tuli nimenomaan puolalainen. Mä halusin näyttää edes tämän kirjan kautta, että joo, jokainen puolalainenkin, joka on täällä Pohjolassa vaikka rakennushommissa, niin on oma ihmisensä, jolla on nimi ja persoonallisuus.
Kirjan henkilöt puhuvat suomea, ja Jacek puhuu myös. Hän on oppinut hyvin suomen kielen, mutta hän heittelee välillä sekaan puolankielisiä sanoja. Miten ne puolankieliset sanat löytyivät tähän kirjaan?
Mä oon saanut apua yhdeltä puolalaiselta toimittajalta, joka asuu täällä Tukholmassa, ensin googlettamalla ja sanakirjoista etsimällä, mutta sitten mä oon niitä termejä tarkastanut tämän puolalaisen toimittajan ja myös yhden suomalaisen kirjailijan Sami Hilvon avulla, joka on asunut Puolassa ja jolla on puolalainen puoliso, että mä oon saanut siihen apua. En itse valitettavasti en osaa puolaa.
Sä oot itse, Tiina Laitila-Schelvemark, asunut jo yli 20 vuotta Ruotsissa, ja olet asunut elämäsi aikana maailmalla muutenkin, mutta kirjoitat edelleen suomeksi.
Suomi on se kieli, joka on läheisin ja jonka koen parhaiten hallitsevani. Kyllä mä ruotsiakin osaan varsin hyvin tässä vaiheessa elämää ja mä oon jotain pieniä tekstejä kirjoittanut ruotsiksi, jotain yksittäisiä novelleja. Ja vähän se ajatus joskus houkuttelee, että voisi olla kiinnostava kokeilla myös ruotsiksi kirjoittamista, mutta suomi on niin fantastinen kieli, kun sitä voi pyöritellä ja käännellä ja väännellä, miten haluaa, ja voi itse rakentaa sanoja. Mä tunnen itseni niin paljon varmemmaksi suomeksi kirjoittaessani. Mä käytän välillä ruotsin kieltä niin kuin semmoisena apuvälineenä kirjoittamisessa kyllä, jos mulle tulee joku stoppi, kirjoitan pätkän ruotsiksi ja joskus ratkaisu voi löytyä sitä kautta. Kirjoittaa kielellä, joka ei ole äidinkieli, niin silloin se sisältö tavallaan tulee näkyvämmäksi. Ei voi piiloutua samalla tavalla sanojen ja hienojen metaforien taakse.
Tapahtuiko H2O-romaanin kohdalla noin?
Muistaakseni, kun oli kysymys kohtauksista, joissa Hester keskustelee äitinsä kanssa. Tämä äitihän on myös tämmöinen aika erikoinen persoona, joka laatii horoskooppeja työkseen. Ja tälle äidille niin kuin äänen löytämisessä, niin mä käytin ruotsin kieltä.
Tiina Laitila-Schelvemark, viittasit jo vähän siihen, että H2O-romaanissa tällä päähenkilöllä Hesterillä oli enemmän näitä sivupersoonia, mutta sitten ne karsiutuivat matkan varrella. Minkälaisia muita asioita kirjoitusprosessin aikana tapahtui? Mitkä asiat muuttivat tätä tarinaa?
Oikeastaan semmoinen ehkä merkittävin käännekohta, jonka jälkeen kaikki rupesi niin kuin loksahtelemaan paikolleen, oli kesä 2018, joka oli se ennätyksellisen kuuma ja kuiva kesä. Koko kesänä satoi tyyliin 2 kertaa. Me oltiin monta viikkoa meidän mökillä Etelä-Ruotsissa, jossa oli ruoho vaan niin kuin kellastumistaan. Ja meillä oli sinä kesänä jopa 2 ponia vuokralla laiduntamassa ja rupesi oikeasti huolestuttamaan. Kaivosta rupesi niin kuin vesi vähenemään aika hurjaa vauhtia. Ja tuli niin konkreettisesti tilanne eteen, että meiltä voi loppua vesi meidän taloudesta. Toki meillä ei ollut mitään vaaraa, totta kai me olisi vettä saatu hankittua, mutta mä rupesin miettimään oikein todenteolla vettä, kun sitä sadetta koko ajan odotettiin. Ja rupesin lukemaan vedestä kaikenlaista ja ajattelemaan, että ehkä vesi liittyy tähän tarinaan vielä enemmän kuin mä olin alun perin ajatellut, enemmän kuin vaan sen tapahtumapaikan muodossa. Tässähän tapahtumat sijoittuu tällaiseen tulvien vaivaamaan rannikkokaupunkiin. Ja sitten me oltiin siinä samana kuumana kesänä, me oltiin joku päivä järvellä uimareissulla ja mä laiturilla istuin ja katoin lapsiani, miten he meni sinne järveen. Ja yksi juoksi ja hyppäsi laiturin nokasta suoraan veteen ja toinen niin kuin hirveän hitaasti ja varovaisesti kahlaamalla meni veteen. Ja silloin mulle tuli semmoinen niin kuin oivallus, että nämä sivupersoonat suhtautuu myös eri tavalla veteen. Hester, itse kertoja, minä ja pääpersona on sukeltaja, mutta sivupersoonista vahvin ja hankalin Ofelia pelkää vettä. Sen jälkeen tämä sukeltamisteema niin kuin tuli vahvemmin esiin ja vesi rupesi ikään kuin virtaamaan koko teoksen läpi.
Liittyykö tämän H2O-kirjoitusprosessiin jotain taideteoksia, siis tarkoitan musiikkia tai kirjallisuutta, jotka olisi inspiroineet sinua kirjoittamisessa?
No, musiikki on kyllä ollut tässäkin teoksessa todella tärkeä. Mun kirjoittamisessa aina tosi olennainen on musiikki ja mä teen soittolistoja, joita kuuntelen kirjoittaessani. Että kyllä tässä on ollut, mulla on ollut monta erilaista soittolistaa. Mulla on ollut näille eri sivuhenkilöille ja sivupersoonille omia biisilistoja, joiden avulla mä oon yrittänyt niin kuin päästä käsiksi heihin ja heidän persoonaansa. Mua inspiroi kyllä valtavasti kuvataide ja valokuvataide ehkä erityisesti, että mä oon käyn aina myös, kun on semmoisia jaksoja, että kirjoittaminen ei oikein suju, niin käyn mielelläni kuljeskelemassa museoissa, taidemuseoissa, fotografiskassa ja aina sieltä joku ajatus lähtee mukaan.
Tiina Laitila-Schelvemark, minkälaisia uusia ajatuksia tämän romaanin H2O-kirjoittaminen sai aikaan? Mitä se opetti sinulle?
No, ehkä sen, että meissä ihmisissä todella voi olla monta puolta ja ne kaikki voi olla yhtä totta ja yhtä oikein. ihan konkreettisia asioita, mitä mä oon oppinut, niin mä oon vähän harjoitellut sukeltamista. Mä oon ollut todella huono uimari ja sukeltamista mä oon suorastaan pelännyt. Mä oon haastanut itseni ja vähän painunut veden alle, jotta voisin paremmin kuvata päähenkilöni kokemuksia sukeltaessaan. Mä oon oppinut todella paljon vedestä. Mä hurahdin senkin researchin tekemiseen aika tavalla. Mutta kyllä mä sanoisin, että tämän romaanin kirjoittaminen on opettanut mulle myös musta itsestäni aika paljon. Ehkä toivottavasti tuonut lisää jonkunlaista lempeyttä ja suvaitsevaisuutta suhteessa omaan itseen. Tässähän on tämä sivuhenkilö Ofelia, joka on kontrollifriikki ja pilkunviilaaja, ja joka kontrolloi Hesteriä. Hester toteaa jossain kohti, että Ofelia korjaa nekin virheet, joita en ole ehtinyt vielä ajatella. Kyllä tässä Ofeliassa on paljon minun huonoja puoliani. Ofelian kohdalla kirjan loppuratkaisu niin oli eräänlainen katarsis minulle. Mä muistelen, että mulla oli tämän teoksen lopettamisen jälkeen myös aika turvallinen olo, semmoinen rauhallinen olo. Vaikka ainahan sitä jonkun verran jännittää ja miettii, että miten kirja otetaan vastaan ja mitä ihmiset sitä sanoo, niin tällä kertaa mulla on ollut semmoinen olo, että mä oon itseni kanssa hyvin sinut suhteessa siihen, minkälainen kirja tästä tuli, ja se on merkinnyt, sen kirjoittaminen ja se prosessi on merkinnyt mulle itselleni niin paljon, että ei ole oikeastaan niin väliä, mitä muut siitä ajattelee.